Тавтамирл. Зөвхөн нэг төрлийн шинэ шилдэг хөгжмийн мэдээлэл.
Энэ бол ширээний шоу.
Радио Улаанбаатар 102.5. Хизгааргүй хамт олон.
Арим энэргийн сонсогчдоо Улаанбаатарт яг одоо 20 цаг болсон байна. Басангари бүрийн 20 цагаас инди, электро, альтернатив pop, psychedelic, punk, rock урсгалын шилдэг хөгжмүүдийг надтай хамт сонсож байгаарай. Хөгжим биднийг мэдээж нэгтгдэг. Би бол хөтлөгч Юрэ байна. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ эхлүүлцгээе. Өнөөдөр би сонсогч та бүхэндээ маш гайхалтай уран бүтээлүүдийг сонгож авчирсан байгаа. Нэвтрүүлгээ эхлүүлээ. Дайны рок хамтлаг болох Volbeat хамтлагийг онцолж байна. Тос хамтлаг маань гэх юм бол өөрсдийн хим маягийг одоо хүнд метал, рок н ролл болон рокабилли төрлүүдийн нийтл гэж ерөнхийдөө тодорхойлдог. За хэрэв хошигнож ярих юм бол мэдээж Элвис метал гэж бас нэрлэлдэг. Тухайн хамтлаг маань өнөөдрийг хүртэл юм бол нийтдээ 9 студийн цомгийг бол гаргаад байгаа. Тэгэхээр энэ удаад та бүхэнд 2021 оны 9-р сарын 23-нд гаргаж байсан Shotgun Blues гэсэн синглийг яг одоо хүрэх гэж байна. Ингээд хамтдаа дуугаа сонсцгаая. Тэд бол Danny Rock хамтлаг Volbeat хамтлаг байлаа. Энэхүү сингл маань бол сонгодог хим маяг хулан мэдээж тухайн хамтлагийн хүнд метал болон рок н роллын маш ирч хүчтэй ийм холимог төрлийн дуу байгаа. За энэхүү дууг бол зарим хөгжим шүүмжлэгчд болон сонсогч нар гитарын рифүүдийг бол Metallica хамтлагийн хим маягтай маш төстэй гэж хэлсэн байсан. Гэхдээ миний хувьд бол арай өөр санагдаад байгаа. Та бүхэнд бас яаж санагдсан бэ? Дараагийн хүргэх дуу бол Hawaii төрж Los Angeles хотод бол суурсан хөгжимчин продюсер Colin Desha-гийн үүсгэн байгуулсан соло ганцаарчлсан одоо уран бүтээлч гэх зүйтэй хав уран бүтээлчийг одоо онцолж байна. За түүний хөгжмийн хэм маяг гэх юм бол psychedelic rock, dream pop болон indie electro rock төрлүүдийг нэгтгэж одоо маш сонирхолтой, ирч хүчтэй, аялгүй гаргадгаараа сонсогч нартаа маш сонирхолтой байдаг. Яг одоо хүрэх гэж байгаа уран бүтээл гэх юм бол 2024 онд бол гаргаж байсан Terra Incognita цомогт багтсан Only If You Say So гэсэн синглийг яг одоо та бүхэндээ хүрэх гэж байна ингээд дуугаа сонсцгоё. Энэ бол Love Hum. If you say so гэсэн сэнглийг бид бүхэн дэмэж хүлээн сонслоо. Love Hum-ийн уран бүтээлүүд бол ихэвчлэн Tame Impala болон Peach House зэрэг хамтлагуудыг сонсдог сонсогч нарт маань бол илүү ойрхон за илүү сонсголтой бас санагдаж магадгүй гэж бодож байна. Харин одоо үргэлжлүүлээд 2001 онд Америкийн нэгдсэн улсад байгуулагдаж байсан Pop Punk болон Pop Rock хамтлаг. За 2000-ад оны дундор за Эмо хөгжмийн давлагыг дэлхийн даяар төвхөд маш том үрэг гүйцэтгсэн хамтлаг гэж хэлж болно. Тэд бол Fallout Boy хамтлаг байна. 2008 онд гаргасан 4 дахь студийн цамаг болох Folly Duke гэсэн цамгийн эхний сингл болж цацагдсан I Don't Care гэсэн уран бүтээлийг хөргөж байна. Энэхүү дуун хамтлагийн өмнөх фанк хэм маягаас илүү blues rock болон glam rock чиглэл рүү одоо хазайсан гэж хэлж байна. Fallout Boy, I Don't Care гэсэн синглийг яг одоо бид бүхэн хүлэн аван сонсож дууслаа. Энэхүү дууны утга гэх юм бол нарциссизм буюу хит өөрийгөө шүтэх хүслийг одоо шүүмжилсэн агуулгатай уран бүтээл байгаа. Тэгээ энэхүү дуу бол Billboard-ын шилдэг 100 дууны 21-р байранд бичигдэж ирсэн. За Rolling Stone болон сэтгүүлээс 2008 оны шилдэг дуунуудын нэгээр бас нэрлэгдэж байсан алдартай уран бүтээл юм аа. Ингээд дараагийн уран бүтээлчийг танилцуулъя. Энэ бол Sinai Spiro. Маш хүчрэхэг хоолойтой. Тэгэл хөдөлгөм за дууны үгээрээ алдаршиж байгаа Английн залуу дуучин дуу зохиогч 2022 онд TikTok дээр дуунууд ал байршуулж эхэлснээрээ маш олон хүнд танигдсан. Тэрээр 2025 оны 2-р сарын 21-нд бол Sink Now Swim Later гэсэн богино хэмжээний цамгийг бол гаргасан. Тухайн цамгад багтсан Origami гэсэн сэнглэг яг одоо та бүхэндээ хүрэх гэж байна. Гэхдээ TikTok дээр Die on the Hills гэсэн дуун маш алдартай болоод байгаа. За TikTok-оос гараад олон улсын хөгжмийн чартуудаас багтсан түүний маш том хитүүдийн нэг болсон юм. Энэ хүүд бол та бүхэн айлгуужээ сонсцсон бах. Тийм учраас та бүхэнд энэ удаад Origami гэсэн сэнглэгийг нь хүргэж байна.
Watch you on the TV, driving your Ferrari. Why'd you go without me when I'm not next to you? Crying in my kitchen, you don't know what you're missing. To you I don't exist and that's all I wanna do. Tears will fall in black and white. Every time I realize that I've been watching you, and even though you don't know me, I feel close to you. I got a mind for origami, and I could put my hands in the air. You still wouldn't see me any better. I've been watching you. I found a new religion. You're the only mission. Can't you take me higher on your paper plane? And let me be a shadow. No one has to know. I was always closer than you knew. 'Cause I've been watching you. And even though you don't know me, I feel close to you. I got a mind for origami, and I could put my hands in the air. You still wouldn't see me any better. I've been watching you, watching you. Oh, I can't help it. I just know that if I could draw you near, I can't help it. I'm so sure. I got a mind for origami, and I could put my hands in the air. You still wouldn't see me any better. I've been watching you, watching you.
Top Tamer.
Энэ бол ширээгийн шоу.
Радио Улаанбаатар 102.5. Хизгааргүй хамт тоолье.
Басан гараа бүрийн 20 цагаас надтай хамт хөгжмийн ертөнцөөр хизгааргүй хамт тоолж байгаа. Сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. 102.5 болон 80.5 долгоноор яг одоо хүлэн аван сонсож байна. Басан гараа бүр хүлэн аван сонсороо нэвтрүүлгийнхаа давталтын дугаарыг Castbox аппликейшнийг утсандаа суулган хайлтан дээр нь шүрэгэн шоу гэж чин subscribe хийгээрэй. Мөн нэвтрүүлэгтлэн хамтран ажиллахыг хүсэх юм бол Улаанбаатар радио 102.5-ын Instagram хаяг болон Facebook page хуудсаруу бичиж болно шүү. Яг одоо та бүхэндээ бас нэгэн гайхалтай хамтлагийг танилцуулах гэж байна. Энэхүү хамтлаг маань 2005 онд бол Лос Анжелес хотод байгуулагдаж байсан rap rock хамтлаг. Мэдээж энэ хүн хамтлаг маань new metal урсгалаар тоглолдог. Анх MySpace сүлжээгээр дамжуулан олонд бол танигдчихсэн. Гишүүн бүр нь өөрийн гэсэн баг зүгдгээрээ маш их алдартай. Энэ хамтлаг хэмбэ? тийм ээ. Hollywood Undead. Одоогоор хамтлаг бол 5 гишүүнтэйгээр явуулж байгаа. За нийт 8 студийн цомог гаргасан бөгөөд за хамгийн сүүлийн бүрэн хэмжээний цомог нь 2022 онд гарсан Hotel California. Харин 2024 оноос эхлэн одоо энэ хүү хамтлаг манд цомог гарахаас илүүтэйгээр өөрсдийн бие даасан дуунууд гарах илүү анхаарч байгаа гэх юм уу? Тэдний 2025 онд бол гаргаж байсан Savior. Энэхүү дуу нь альтернатив рок болон нью метал урсгалыг хослуулсан. Hollywood Undead хамтлаг сонслоо. Үргэлжлүүлээд Британи домогт электрон хөгжмийн хамтлаг The Chemical Brothers хамтлагийн гишүүн Tom Rowlands болон Норвегийн нэртуучин маш өрмө цоолоотой алдартай уран бүтээлч залуу эмэгтэй уран бүтээлч Aurora нарын хамтарсан Tomorrow гэх нэртэй одоо хамтрал бий болсон. За 2025 оны сүүлээс гэх юм бол хөгжмийн ертөнцид маш хүчтэй гарч ирж байгаа шинэ электрон одоо хамтрал гэж ерөнхийдөө хэлж байна. За Come Closer нэртэйгээр 2026 оны 4-р сарын 17-нд одоо анхны цомгоо гаргахаар товлогдсон байгаа. Энэ оны 3-р сард Come Closer болон Somewhere Else нэртэй синглүүдийг видео клипний хамтаар бол затсан. За тэдний хөгжмийн хэмжээг тодорхойлох юм бол ерөнхийдөө psychedelic ер нь тодорхойлж болох бах. Маш сонирхолтой, гайхалтай уран бүтээлийг хамтдаа сонсож үзцгээе. Электроник хөгжим болон арт поп урсгалыг нэгтгэж хослуулж гаргаж байгаагаараа бас маш онцлог юм шүү. Ингээд Tomorrow Somewhere Else.
Top Timer. Зөвхөн минутын турш шинэ хөгжмийн мэдээлэл.
Энэ бол шүрэгийн шоу.
Радио Улаанбаатар 102.5. Хизээргүй хамт олон.
Улаанбаатар радио 102.5 болон 80.5 давлагаар та бүхэн яг одоо шүрэгийн шоу нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсож байна. Миний нэвтрүүлгээр ND Electro Psychedelic Pop Rock гэх мэтчлэн урсгалын гахалтай уран бүтээлүүдийг хамтдаа сонсох болно. 2008 онд Америк нэгдсэн улсын Лас Вегас хотод бол байгуулагдж байсан орчин үеийн pop rock болон alternative rock урсгалын маш амжилттай яваа хамтлагуудын нэг одоогоор үндсэн одоо гурван гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Энэ бол Imagine Dragons. Олон жил хамт исэн бөмбөрчин Daniel Flames маань 2023 онд л хамтлагаасаа завсарлаг авч исэн бол 2024 оны 8 дугаар сард хамтлагаасаа альбин ёсоор бол гарсан. 2025 оны 2 дугаар сард Smoke and Mirrors цомгийнхаа 10 жилийн ой зориулсан өмнө нь хэвлэг одоо гарч байгаагүй 14 демо дуунаас бүрдсэн Reflections гэсэн цомгийг бол 2025 онд гаргасан. Тухайн цомогт багтсан My Car гэсэн уран бүтээлийг та бүхэндээ яг одоо хүргэх гэж байна.
Another day, another one ready to go. I woke up in the foreigner's clothes. Another race, another one I'm ready to go. Choking on a lethal dose. Your mama's in the kitchen and she worried about me. Don't know what to say, so I'm treading lightly. I put on my best shoes, walking slowly. I don't wanna hurt you, don't wanna leave you. I don't know what to do. So let's go, let's go.
Dragons My Car гэсэн синглийг хүлээсэнсээр үргэлжлүүлээд Америкийн нэгдсэн улсын Техас мужийн Остин хотоос гаралтай электрон рок альтернатив pop чиглэлээр ал тоглодог хамтлыг танилцуулж байна. Энэ бол Mission. 2017 онд бол гаргасан Middle Fingers дугаараа дэлхийн даяар бол танигдж байсан. Одоо энэ хань явж байгаа дуу та бүхэн сонсож байгаа. Сонсоогүй хүн ер нь байхгүй хаа гэж бодож байна. I'm High болон I'm Love хэмээх хоёр хэсгээс бүрдсэн одоо цомгийг бол дуусгасан. 2025 он тэдний хөгжмийн одоо шинэ нэрэн үе хэлсэн гэж хэлж байна. 2025 оны сүүл ярих юм бол I'm Not Okay нэртэйгээр шинэ дугаа бол гаргаад байгаа. Харин 2024 онд гаргасан I'm Love цамагт багтсан сонсогчдын маш их сэтгэлийг хөдөлгөөд байгаа дуунуудын нэг болох I Remember When гэсэн синглийг харин яг одоо та бүхэндээ хүрэх гэж байна. Энэхүү дууг бол бусад дуунуудтай харьцуулах юм бол илүү мелодик буюу synth pop бол инди рок урсгалыг тослоснараа онцлогтой. Тэгээд I remember when. Энэхүү дуу багцсан I am love хамаг нь одоо хүний сэтгэл зүйн уналт, гуниг ганцаардлыг харуулдаг бол за түүний эсрэг талуулах ama high хамаг нь илүү эрч хүчтэй, өөдрөг өнгө аястай байдгаараа бас маш их сонирхолтой та бүхэн бас сонсоод сонирхоод үзээрэй. Үргэлжлүүлээ. Dean Lewis Австралийн Сидней хотоос гаралтай pop болон ballad дуудараа алдартай дуучин, ая зохиогч. За 2016 онд Waves дугаараа танигдчихсан харин Be All Right гэсэн хит дугаар бол дэлхийд даяар алдарсан уран бүтээлч юм аа. Тэн 2024 оны 10 дугаар сард гаргаж байсан 3 дахь студийн цамагт багтсан Enjoy It While It Lasts гэсэн Look around you, you take for granted even the very legs on which you walk. Oh, I can't stop to feel the summer breeze. Oh, I'm too lost to see the forest from the trees. So you gotta enjoy it.
These are the best days that we have. 'Cause in this life you can't go back. So you gotta enjoy it while it lasts. You're not here, never in the moment. 'Cause you're too caught up in tomorrowland. But don't give up, my friend. You can always start again. So you gotta enjoy it while it lasts. These are the best days that we have. 'Cause in this life you can't go back. So you gotta enjoy it while it lasts. I'll revel in this moment as the rain comes pouring down. I know that I'll make it out this fucking town. I can see beyond the mountains, blue horizons all around. And I know that I won't waste it, so don't waste it. 'Cause you gotta enjoy it while it lasts. 'Cause these are the best days that we have. 'Cause in this life you can't go back. So you got to enjoy it while it lasts.
Бид энд өртөө төрхөн зор байх учраас хорон бүрийг үнсэнтэй болгоё. Наран жаргахаас өмнө энэ мөчийг байгаа дээр нь таашааж амьдрья гэсэн одоо үг дуун дээр маань гарч байгаа. Тэгэхээр TikTok, Instagram дээр яагаад од болоод байгаа вэ? Here living in the moment буюу одоо цагтаа амьдрий гэсэн уриатагаар social media-д тренд болоод байгаа дуг та бүхэндээ хүргэлээ. Үргэлжлүүлээд өнгөрсөн 7 өнөخت хамгийн нэвтрүүлэгтээ онцолж байсан Baby Came дахин шин дуугаар гаргасан Good Flirts гэсэн дууг хүргэж байна. Энэхүү дуу бол experimental hip hop болон trap урсгалуудыг бол хослуулсан.
You always called my phone on a Friday night. It's been over twice. It's been over, we've been over. Don't you love a good flirt with a stranger? Don't you love letting out a good cry? Baby, ain't coming home on a Friday night. I'm all good, my hips still whine. Don't you love a good flirt with a stranger? Don't you love letting out a cry? Ain't coming home on a Friday night. I'm all good, my hips do.
It was almost like my safe haven, but you ended up adding a baby. Barely together even, you always playing. Now you hating, 'cause what these bitches be saying. Like, why he never took you on vacation? What gets me, they stay hating. It's crazy 'cause you had everything they chasing. Like, somebody you can call on, a place you can call home. Until it went all wrong, shorty, you on one.
You used to call my phone on a Friday night. It's been over twice. It's been over, we've been over. Yeah, you always called my phone on a Friday night. It's been over twice. It's been over, we've been over. Don't you love a good flirt with a stranger? Don't you love letting out a good cry? Baby, ain't coming home on a Friday night. I'm all good, my hips still whine. Don't you love a good flirt with a stranger? Don't you love letting out a cry? Ain't coming home on a Friday night. I'm all good, my hips still whine.
I never knew a love, 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 a love like this. Flood your contour, make you blush like this. Fuck a friend zone when you hug like this. Nibble on your ear, touch your butt like this. We adjust like this. If God's a girl, then the God we trust like this. To be honest, niggas love love too. Should I gossip with my bitch like I'm Young Thug too? Dumb lungs on you, spun the hair bun loose. Writing bones till they come with royalties and pub too.
Where you at?
At the house with it, watching sinners.
Who you with?
On the couch with my favorite sinner.
Fuck that bitch.
I was about to, but you convinced her. Should I decorate her walls or log off the Pinterest? Never too late to meditate on emotional attachments. Even if I fall short from my distractions. Been missing your booty, loving on your booty. Kissing on your booty, crushing on your booty. Remember me, iceberg jeans or the Trulies. Duckworth, you know, street smart, but I'm goofy. Wait, you must got a platinum record in the coochie.
I got a platinum plaque in the coochie.
Been missing your booty, loving on your booty. Kissing on your booty, crushing on your booty.
You used to call my phone on a Friday night. It's been over twice. It's been over, we've been over. Yeah, you always called my phone on a Friday night. It's been over twice. It's been over, we've been over.
Энэ бол Baby Kim 2000 оны залуухан урамт элч байгаа. Тэгэхээр Baby Kim бол өөрөө дууныхаа продюсерээр бол ажиллаж байгаа, ажилласан бөгөөд за түүний үеэл ах болох Kendrick Lamar бол мэдээж маш их нөлөө зөвлөгөө үзүүлсэн гэж бол хэлж болно. Тэгэхээр яг дүнгийн сая сонссон дуу бол Kendrick Lamar болон Momo Boyd нартай хамтарсан Baby Kim-ийн Good Thoughts гэсэн дуу байлаа. Үргэлжлүүлээд альтернатив рок болон инди pop болон R&B урсгалыг хослуулн тоглодог хамтлаг болох The Neighborhood 2025 оны 11-р сарын 14-нд бол нээлттэй хийж байсан Ultrasound самагт багтсан дуг тавханд өргөж байна.
Set you free, yeah, good, good grief.
tears and cry bittersweet. Good, good grief. I'll see you in my dream tonight. You're on my mind.
Тэмэр. 20 минутын турш шилдэг хөгжмийн мэдээлэл.
Энэ бол шүрэгийн шоу.
Радио Улаанбаатар 102.5. Хизнааргүй хамт олон.
Улаанбаатар 20 цаг 52 минут болсон байна. Радио Улаанбаатар 102.5-ыг та бүхэн 102.5 болон 80.5 давтамжоор зэрэг шүрэгийн шоу нэвтрүүлгийг хүлэн аван сонсож байна. Нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг Castbox application-ыг утсандаа татан хайлтан дээр нь шүрэгийн шоу гэж ичэн subscribe хийгээрэй. Нэвтрүүлэгтэйгээ хэрвээ хамтран ажиллахыг хүсэх юм бол Улаанбаатар радио 102.5-ийн Facebook хуудас болон Instagram хаягаар холбоо барьж болох нь байна. Ахトゥ 3-аас бүрдсэн pop rock хамтлагийг танилцуулж байна. 2018 онд л тэд America's Got Talent шоуны 13 дахь хулралд оролцож исэн. За, ээждээ зариулаад Heaven's Not Too Far дуугадуулж олонний анхааралд ер нь л өртсөн гэж хэлж байна. За, тэдний хөгжмөн нь альтернатив pop болон инди rock болон folk урсгалуудын холимог гэж хэлж байна. Тэгэхээр V3 хамтлагийг танилцуулж байна. V3 хамтлагийн дуунууд нь маш илэн далангуу байдгаараа алдартай. Яагаад вэ гэхээр хүний эмзэг сэдвүүдийг ерөнхийдөө маш ихээр хүнддэг. За, нэгдүгээр гэх юм бол сэтгцэн эрүүл мэнд, ганцаардал, хайр дурлал, гэр бүлийн харилцаа болон за өөрийгөө голж байгаа мэдрэмжүүдийн тухай маш үнэнчээр дуулдгаараа алдартай гэж хэлж байна. V3 хамтлагийн 2020 онд гаргаж байсан Dear God цамагт багтсан сонсогчны бас сэтгэлийг хамгийн их хөдөлгсөн Dear Diary гэсэн синглийг та бүхэндээ хүргэж байна. Энэхүү дууны утга санаа гэх юм бол сэтгцэн эрүүл мэнд өөртөө их хөдөлгөө болох болон дотоод чанарын тухай өгүүлдэг юм дууга.
I had my first kiss outside of that church on the hill. We didn't use no tongue. She gave me a 3 out of 10 and I thought that was really generous. Well, let's be real, she was shit at kissing too. We got married just to get divorced later. We said forever, I'll spend most of it without her. I don't feel the same or look the same or sound the same no more. And she don't either. I met these boys in LA, yeah. They said they were hoping that I was sort of gay. Said they can buy me a drink, yeah. Cause aren't we all a little bisexual? Oh, Jesus Christ. I met a girl that makes me wanna have kids. Never saw quite eye to eye. Dear diary, tell me what the fuck I did. I've been talking to you for hours, maybe days, maybe months, or maybe motherfucking years. But you still don't say a word. It's like you're just a fucking page here to catch all my tears. Dear diary, you've taken all my pride. You've twisted all my words, made you tell me what's inside of me. That was supposed to be a secret, but I guess you couldn't keep it. Now everybody knows, tell me who else could have leaked it. How'd they know to call me when it's 3 in the morning? I was so stealth while you were giving them a warning. Maybe it was me drinking too much EMT. Oh, dear, dear, dear diary. I first got drunk when I knew that I shouldn't. I was 16 years old, but I saw my daddy do it. But what's the fucking problem? He seemed to live through it. So I drank and I drank and I drank and I drank. That's just one part of the story. I met a girl that should make you fucking worried. More than alcohol and more than fucking pills. Cause every time I look at her, I get the fucking chills. Like she's some kind of guy. I tried to say bye.
twisted all my words, made you tell me what's inside of me. That was supposed to be a secret, but I guess you couldn't keep it. Now everybody knows, tell me who else could have leaked it. I've been known to call me when it's 3 in the morning. I was so stealth while you were giving me warning. Maybe it was me drinking too much gin. Oh, dear, dear, dear diary. I've been talking to you for hours, maybe days, maybe months, or maybe motherfucking years. But you still don't say a word, it's like you're just a fucking page here to catch all my tears. I've been talking to you for hours, maybe days, maybe months, or maybe motherfucking years. But you still don't say a word, it's like you're just a fucking page here to catch all my tears. I've been talking to you for hours, maybe days, maybe months, or maybe motherfucking years. But you still don't say a word, it's like you're just a fucking page here to catch all my tears.
With three хамтлагийн Dear Diary гэсэн сэнглэг яг бид бүхэн хүлээн аван сонслоо. Өргөжлөөд Их Британий Лондон хотоос гаралтай маш их хүчтэй фанк рок болон альтернатив метал хамтлагийг танилцуулж байна. Энэ бол Saint Agnes 2025 оны 10 дугаар сард гаргасан Dead or Glory хэмээх шинэ цамгад багтсан шилдэг дуу болох Good Boy гэсэн сэнглэг өргөж байна. Тухайн хамтлагийн амжилт гэх юм бол 2023 онд гаргасан Blood Suckers цамгаараа Британий рок чартуудыг бол тэргүүлж байсан амжилттай хамтлаг байгаа юм. Энэ бол Good Boy. Яг одоо 102.5 80.5 дэлхийн шүрэгийн шоуны төлөхийг хүлээн авах сонсож байна. Баасан гараг бүрийн 20 цагаас хөтлөгч шүрэ миний бидтэй хамт гахалтаа өгч мөдийг тасцгаагаарай. Goodbye гэсэн single-ийг хүлээвэн сонсож дууслаа. Нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг Castbox application-ыг утсандаа татаад хайлтан дээр нь шүрэгэн шоу гэж бичин subscribe хийгээд нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсорой. Үргэлжлүүлээд Британий уран бүтээлч producer Шиллоугийн 2016 онд гаргаж байсан түүний хамгийн алдартай нэрийн хуудас болсон дуу болох Halfway to Nowhere гэсэн single-ийг та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Энэхүү дуу бол Lovey буюу indie, down tempo болон folk урсгалыг хослуулсан маш тийм зөөлөн дуу байгаа. Ер нь сонсогч нар маар бас бүгдээрээ сонсч исэн байж магадгүй гэж бодож байна. Энэ дуугаар YouTube дээр маш алдартай болгосон хамгийн гол зүйл нь гэх юм бол animation video байгаа. Уг видеог алдартай зурж Polynor бол бүтээсэн. Эмэгтэй хүн болон түүний доторх айцыг харуулсан дүрслэлтэй. Энэхүү клип бол YouTube дээр 100 сая гарын хандлт авсан байгаамаа. Ингээд дуугаа хүлээн сонсцгаая. Одоо 102.5 80.5 дэлгэнээр шүрэгэн шоу нэвтрүүлгийг та бүхэн хүлээвэн сонсож байна. Баасан гарагийн бүрийн 20 цагаас надтай хамт байгаарэ. Дараагийн дуг хүрэх гэж байна. Онцолж байгаа уран бүтээлч хэм бол Их Британи улсаас гаралтай 2019 онд байгуулагдж байсан инди рок болон пост панк хамтлаг. За тэдний хөгжим гэх юм бол маш хөгжилтэй. Тэгээд үгийг өгөөцсөн утгатай байдгаараа илүү алдартай гэж хилж болно. 2023 оны Грэмигийн шагналыг гартуулах ёслолоос тэд шилдэг альтернатив хөгжмийн цамаг болон шилдэг альтернатив хөгжмийн гүйцэтгэл гэсэн хоёр төрөлд бол ялалт байгуулж исэн. Энэ бол Wet Lake хамтлаг. За тэдний Managed Out гэсэн single-ийг та бүхэндээ хүрэх гэж байна. Энэхүү дуу нь болохоор The Dairy Remix хувилбар байгаа.
Get us forever. guess there's just no getting through. Nice try, now get out the way. Good job, just take a fucking hit.
Таалагдж байна уу? Мэдээж таалагдах ёстой. Үргэлжлүүлээд Багсургуулийн найзууд 2022 оноос хамтлаг болон уран бүтээлээ гаргаж байгаа Borderline гэсэн хамтлагийг та бүхэндээ танилцуулж байна. Тэдний хөгжим Indie Pop бол Alternative Rock тодорхойлж болно. Borderline Шинэ Зеландийн хөгжмийн ертөнцид маш хурдан танигдж байгаа залуу үеийн төлөөлөл гэж хэлж болно. За тэдний дуунууд нь TikTok болон Spotify олон сая хандлт авч зуны нартай өдөр сонсоход хамгийн тохиромжтой хөгжим гэж ерөнхийдөө нэрлэгдээд байгаа юм. Одоо та бүхэнд хүрэх гэж байгаа When It's Raining гэсэн дууны тухай гэх юм бол 2024 оны 10 дугаар сард албан ёсоор бол цацагдаж байсан ижил нэртэй тэдний сүүлд гаргасан When It's Raining гэх одоо EP цамагт багтсан гол уран бүтээлийг та бүхэндээ яг одоо хүрэх гэж байна. Энэ бол When It's Raining.
Want to be
нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээд. Yeah. Close your mouth. Mount гэсэн single-ийг бид бүхэн хүлээвэн сонслоо. Баасан гарыг бүрийн 20 цагаас сонсогч та бүхэндээ 102.5 80.5 дэлгэнээр хүрдэг шүрэгийн шавуу нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгэхээр баасан гарыг бүр 20 цагаас та бүхэн надтай хамт байгаарай. Нэвтрүүлгийнхаа давталтын дугаарыг Castbox application-ыг утсандаа сольгон хайлтан дээр нь шүрэгийн шоу гэж бичин subscribe хийгээрэй. Нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээд Америк нэгдсэн улсаас гаралтай 2 хүний бүрэлдэхүүнд Хип-хоп хамтлагийг та бүхэнд танилцуулж байна. Энэ бол Joy Violence болон Brainer. Тэдний хөгжим бол 1980-аас 90-ад оны Old School Hip-hop. Ялангуяа Beastie Boys-ийн маш ирч хүчтэй залуу төрхийг одоо орчин үеийн breakbeat болон drum bass хэмнэлтэд хослуулдгаараа маш алдартай гэж хэлж байна. 2024 онд гаргаж байсан No Hands цомог нь тэдний дэлхийн маш том rock болон hip-hop фестивалууд дээр одоо зочноор урьж зочин болгож алдартай болгосон гэж хэлж байна. Яг одоо та бүхэн хүрэх гэж байгаа Push the Pipe дуун 2025 оны 10-р сарын 31-нд Halloween-ийн баяраар Punk Police хэмээх нэртэй цамагт багтсан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүрэх гэж байна. За энэ хүү дууны клип нь гэх юм бол 2026 оны ихэр цацагдсан ч гэлээ 20 оны маш бага нэгтаршалтай камерын дүрслэлээр хийгдсэн. Тэгэхээр тэдний өвөрмц ретро стилийг харуулсан гэж хэлж болно. Ингээд дугаан хүлэн авч сонсцгоё. Та бүхэнд тэмрэлт илгээж байна. Наттай хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Ораг сайхан өнгөрүүлээрэй.
New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent.
Ирэх баасан гарагт дахин уулзъя.
This world is your world as of right now.
Feeling like I'm liberated. Call my mama up and tell her I made it. You can call it tough luck, but you only hate it. That's for all the pretty girls I went and dated. I've been going so fast throughout my life. Trying to hit that gas and push the pipe. I'm trying to slow it down before I lose the light. Is this the only way I can do it right? Steamed on the mic, I turn into a savage. I'm a fucking blue eyes white dragon. I got a girl locked down and I trust her. You rappers ain't got a clue, Colonel Mercer. It's who the gang, you bitches lame. I got a lot of win, we won the game. Don't let the fame, yeah, just for all the kids who wanna be something. Yeah, go and make some shit that means something.
Stop, watch me roll, roll. Stop, watch me roll, roll. Stop, watch me roll, roll. Stop,
push the pipe, push the pipe.
Bought a Beamer off the showroom floor. Cash check, DDK out the door. I'm rocking polo jammies, motherfucker Grammy. She got a demon head logo on her panties. Watch your mouth, karma's a real bitch. Clowner payments got your credit in a ditch. Hooligan boys, we run the whole room. Green hoodie, gold chain, call me Dr. Doom.
My swag is important to me. So Filipino, I eat Jollibee. I'm not a nurse, but I got my degree. I got the M2, but I want an M3. Whoa, we push the pipe, we catch your bites. Patch on the flights, we sell out nights, multiple nights. I'm on a roll, I gotta go. Don't keep me going, cause I'm really about to blow. This world, your world. This world is your world. This world, your world. As of right now.
Stop, watch me roll, roll. Stop, watch me roll, roll. Stop, watch me roll, roll. Stop.
Push the pipe, push the pipe.
Yeah, don't go messing with the recipe. Yeah, Kevin Hart, you were just a mini me. Hit the dance floor and get a jiggy. Yeah, top speed like it's a necessity. Life's moving so fast, I can't focus. Been seeing double like a fucking mitosis. Closest person to me, you can't smoke this. Throne's been open since the goats made Otis.
Know this, I would never whip a Ford Focus. I need a turbo, lower this. I need a Rolls Royce Cully sitting on dubbies. Whip game sick like I'm stuck in 2020. Yo, I'd rather be homeless than chromeless. You got no backbone, you boneless. My paint job sweet like candy. Jolly Rancher, blue beam, my baby, I'm fancy.
Fancy, 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 fancy. Fancy, 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 fancy.
Push the pipe, push the pipe.
Top
Tamer. Зөвхөн минутын турш шилдэг хөгжмийн мэдээлэл.
Энэ бол шүрэгийн шоу.
Радио Улаанбаатар 102.5. Хизгаргүй хамт олон.